Velkommen til Overskriftet Kritiks podcast Nej til Nyt, hvor vi drøfter aktuelle politiske emner og når ind til deres inderste principielle kerne. Vi er Nikolaj Bang, politisk praktiker, rådmand for teknik og miljø, og hvilket nummer magistrat er det nu, det er, Nikolaj?
Jeg tror nok, det er den anden.
Okay, rådmand for teknik og miljø, vist nok den anden magistrat i Aarhus Kommune, og som jeg sagde, politisk praktiker, og lejlighedsvis skribent på Overskriftet Kritik. Det er nok den titel, vi bliver nødt til at bruge, den nye situation taget i betragtning. Og så velkommen til dig, Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker, journalist ved Kontrast og forfatter til bogen Tidens Tegn. God aften, Rasmus. Og mig selv, Christian Egander Skov, redaktør ved Overskriftet Kritik, og desuden også forfatter til en bog, Borgerlig Krise, der udkom her 7.9. på Gyldendal. God aften til mig.
God aften.
Godt. Nikolaj, hvad har du taget med?
Jamen, jeg sad i dag og hørte radio, og så kom de til at snakke om det der, den der omdirigering af midler, som DR er ved at lave, således at der kan blive flere digitale brugere. Og i den forbindelse har de valgt at tage noget, som de åbenbart synes er noget gammelt skrammel, og smide i skraldespanden. Det er orientering, det er deadline, og det er detektor. Detektor bliver fjernet helt, fordi det er der andre programmer, der gør nu. De fik godt nok også indrømmet, at det havde de måske ikke gjort før detektor, men nu er det sådan blevet overflødigt, at man tjekker fakta. Så er der deadline, som får et eller andet nyt mærkeligt digitalt format, som formentlig betyder, at det bliver mere spralsk. Ligesom orientering, der fik karakteristikken, at det jo var et program, som primært henvendte sig til folk over 60. Nu skulle det gøres mere levende. Ja, det vil sige overfladisk og fyldt med musiske indslag. Og det er skønt. Men det, jeg egentlig vil høre jer om, det er, fordi jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at det her, det er noget, DR gør, fordi de vil straffe det politiske niveau for ikke at give dem flere penge. Det er en, man tager simpelthen de ting, som folk sætter størst pris på, og fjerner dem, eller i hvert fald laver dem i et format, som bliver meget, meget svært at genkende. Så jeg vil egentlig høre, om det kun er mig, der sidder med den fornemmelse, eller det er også noget, I tænker.
Det er bare mærkeligt, fordi den der almindelige, hvad er det, man kalder for Washington Monument-tracket, eller hvad det var, det man gjorde over i USA, ikke? Det var hver gang, der blev lagt besparelser på statsbudgetterne, så, eller i de enkelte delstater, så sagde de, okay, jamen, så nedlægger vi så Washington Monument, fordi det har vi så ikke råd til at vedligeholde. Ikke? Eller New York siger, jamen, så lukker vi bare Central Park, fordi at, så kan vi ikke have råd til at holde det op. Men det, der var mærkeligt her, det er, at det er jo ikke en trussel, de er kommet med, de har jo allerede fyret folk. Altså, de har jo truffet beslutningen, og så er de først kommet ud med det efter beslutningen er truffet. Så det er jo ikke fordi, at der er et politisk udspil fra regeringen, de vælger at sige, all right, hvis I gør det, så har vi regnet ud, vi bliver nødt til at gøre det her. De kommer helt uopfordret og nedlægger de her ting her, ikke? Og begrundelsen for detektor var, at folk derude ved godt, der findes fake news. Så kunne man ligesom spørge, selvom ikke også folk vidste dengang, det kørte for flere år siden. Så jeg ved faktisk ikke, jeg skal helt ærligt sige, jeg ved ikke, hvad formålet er. Altså, eller om det bare er en strategisk beslutning fra ledelsen, om at satse anderledes. Og så har de bare misforstået, hvad public service er, når de halverer deadlines redaktion, og vil gøre det til et digitalt program, man kan høre på Spotify sikkert, fordi det bliver præoptaget og ikke live, og så kan man gå ind og høre det der, når det engang imellem udkommer.
Men udelukker de to ting hinanden, fordi det er jo sikkert rigtigt nok, at det er nok i sidste ende, først og fremmest en strategisk beslutning, hvor man har fundet ud af, det er det, de siger, at Danmarks Radios konkurrenter, det er ikke TV2. Og det gælder selvom, at serierne åbenbart helt entydigt nu vælger at se TV2 i stedet for Danmarks Radio. Men Danmarks Radios konkurrenter derimod er Netflix, fordi det er der alle de unge ser.
Ja, det er også fuldstændig latterligt at have en public service kanal og så udpege Netflix som sin største konkurrent.
Som sin største konkurrent, ja. Fordi men det er jo nok den strategiske overvejelse, det er, at Soren Ding, hvis vi er afkarpen, så Netflix, det er noget med noget apps og noget med noget internet, og så det skal man også have på Danmarks Radio. Fordi vi ved alle sammen, at det, der får folk til at vælge Netflix, det er, at de har en fed app, Det er ikke det, at det har jeg hadet det indhold. For det er det, der er totalt mærkeligt og totalt inkompetente ved den beslutning, ledelsen har truffet i Danmarks Radio. Hvis man ser på det kapløb, som streaminggiganterne har med hinanden, så er det et indholdskapløb. Altså Amazon Prime fylder milliarder i at lave den der serie om nisser og trolde, og så HBO har deres egen serie om nisser og trolde og drager osv. Og de bruger så mange penge på at lave indhold. Netflix har det modsatte problem, at de mister indhold, fordi de mister licenserne til at have en række af de store filmselskabers film, og derfor så har de bare en masse skrald tilbage. De har også meget godt, men de har også bare en masse skrald. Så der er faktisk et indholdskapløb. Og Danmarks Radios analyse af situationen, det er, vi skal skære på indholdsproduktionen, og så skal vi have nogle federe apps og ansætte nogle flere mellemledere og IT-konsulenter. Altså, hvor svær er man så? Altså, det er da totalt hjernedødt. Jeg tror problemet er, hvis jeg skal være helt ærlig, at Maria Rønby-Røn, den der hende med brillerne, at hun får kun 3,8 millioner kroner om året, mens en topchef hos BBC får 4 millioner kroner om året. Og jeg tror, at de der 200.000 kroner gør rigtig meget for, at man lige er i stand til at få det rigtige talent. Så mit forslag er, at vi hæver lønningerne, og det er yderste chef, og så kan det godt, at vi skal fyre lidt flere lugt et eller andet helt, men jeg tror, hvis vi kan få de rigtige folk ind, så vil de ikke træffe den slags beslutninger fremover, fordi det her kan kun forklares med, hvad hedder det, med dyb, dyb inkompetence.
Men i bund og grund, så handler det jo også om, hvad vil vi have ud af public service? Jeg er en af dem, som synes, det er godt, vi har public service, så vi kan få produceret noget af høj kvalitet på dansk om Danmark, fordi jeg er ikke sikker på, nødvendigvis vil det ske, hvis det bare var på markedsvilkår. Men nu har vi så DR, som går ind og fjerner nogle af de helt centrale og dybdeborende nyhedsprogrammer i sådan en fortælling om, at de skal være digitale, og den evindelige snak om, vi skal gøre noget, der får de unge til at høre radio. Undskyld mig, men jeg hørte det, hvad jeg ikke radio. Jeg er stor forbruger af medier i dag.
Hørte du ikke men... The Voice, mand?
Jo, nogle gange så sad jeg med sådan en gammeldags båndoptager og optog, hvis der var et fedt nummer. Så var der altid en eller anden idiotisk studievært, der talte
ind over.
Båndoptager? Ej, hvor gammel
jeg var. Jeg er så gammel, jeg er to. Da jeg var ung, men der er to. Not the hit music only.
Men i bund og grund, den der tro på, at unge, mens de er unge, hører radio, som er designet til voksne, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Det synes jeg er en fortælling, som gør, at medierne løber efter de der unge. Jeg tror simpelthen, man fejllæser markedet. Fordi jeg tror ikke, at dem, der ser mærkelige YouTube-kanaler, nødvendigvis bliver ved med det, når de bliver lidt ældre. Altså, jeg tror, folks medieforbrug kommer til at ændre sig. Og hvis vi vil have public service, så synes jeg, det er relevant at diskutere, hvad der er public service. Altså, hvad er det? Hvad er det, man skal kunne få ved det der ret dyre statsbetalte produkt, hvis det bare skal konkurrere med Netflix eller nogle af de andre store IT-giganter, som jo har langt, langt flere midler, end det er nogensinde får?
Der er også et problem i det hele taget, at man vil have flere unge. Altså unge kan rende og hoppe. Altså,
der er ikke nogen af dem alligevel.
Det må bare ikke trække gøre mere relevant. men i det hele taget, altså hele den her vending mod det unge, altså det hvorfor skal de unge, hvorfor skal de have noget ud af DR? De har da alt deres andet crap, de kan underholde sig med. Altså der er sådan en, det er ligesom nu, der er spand, ikke? Og så samler de der unge mennesker sig altid sådan nogle gruppebilleder på Instagram og siger, det stem ungt, fordi vi unge er stiller op. Ikke? Nej, jeg skal ikke stemme ungt. Vel, ungdom skal tige stille, gemme sig væk, vente på, at det er deres tur til at få noget her i tilværelsen. Og der er bare sådan en leflen for ungdommen. Altså, at det er public, så det er ikke engang de unge, der betaler for det. Det kræver ligesom, at du er voksen og betaler skat. Ikke? Altså, så de unge, det er fuldstændig ligegyldigt for de unge. Ja. Altså, der er slet ikke noget, altså, der er ikke noget argument for det overhovedet andet end de unge, men det er jo lige meget.
Nej, det er også det. Undskyld.
Det er jo stadig grundlæggende. Hold din kæft, Nicolaj.
Vi går lige igen.
Jeg synes også, det er et grundlæggende problem. Altså, en ting, det er leften efter ungdommen, som er idiotisk. Men noget andet, det er jo, at hvis man ser på medieforbruget i det hele taget, så er unge mennesker jo bare ikke gode borgere, og det er faktisk problematisk. De unge ser ikke Deadline af den slags. De ser heller ikke lignende magasinprogrammer. De læser heller ikke aviser. Og det er sådan, og problemet er, at det ikke bare sådan de der unge, sådan nogle 15-årige, der hellere vil køre på knallert, end at se Deadline af en eller anden grund. Det er faktisk, hvis man ser på sådan en graf for medieforbruget, så er det jo sådan, at de ældste læser flest aviser, så falder det længere og længere ned, jo tættere du kommer på ungdom. Og det gælder ikke bare papiraviserne, det gælder også online-udgaver, og det gælder også alle mulige andre af de her magasinprogrammer. Så det er kun ældre mennesker, der opretholder vores demokratiske kultur i Danmark, og det synes jeg er et kæmpemæssigt problem. Så sad jeg her forleden dag og kiggede på nogle grafer over, hvordan alting går skidt, for det skal man nogle gange gøre. Hvis man synes, tingene går for godt, så skal man huske på, at det er en stakket frist, fordi at fundamentet skælver under os. Nå, men det, som man kan se, det er, der er lavet sådan en undersøgelse over generationernes tillid til demokratiet, men de bliver spurgt om det, som man gør med jævne mellemrum. Om folk mener, det er essentielt at bo i et demokratisk land. Og der kan man se, at i alle vestlige lande, der er der en udvikling, hvor din generation, der er født i 30'erne, der er det næsten alle, der synes, det er essentielt at bo i et demokratisk land. Og den holder sig så relativt højt, men stadigvæk faldende over generationerne, så dem, der er født i 40'erne, lidt lavere, 50'erne, lidt lavere, 60'erne, lidt lavere. Og så når vi kommer frem til ungdom, det vil sige faktisk vores generation, dem, der er født i 80'erne, så er ungdom, altså sådan nogenlunde ungdom. Men det er der, det for alvor knækker af, at der falder tilliden til demokratiet, eller det der, den der opfatter sig af det essentielle at bo i demokratisk land, der falder den markant. Og det er jo fordi, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er sådan, men det er åbenbart bare sådan, det er. Og så synes jeg, at det er problematisk, når man så har en institution som Danmarks Radio, som burde lave det her indhold, som også ligesom giver tilbud til dem, der ønsker at være gode borgere, de så vælger at danse efter pipen på sådan en antidemokratisk ungdom. For det er det, ungdommen er, at den bliver mere og mere antidemokratisk. Jeg tror, at de generationer, der kommer efter os, dem, der er født i nullerne, klimaaktivisterne, de er jo praktisk talt fascister.
Der er også noget interessant, hvilke medier man bruger, og det er jo altså ikke kun de unge, som du siger. Det er også, at Facebook bliver brugt markant mindre af folk, også selv i vores alder, men selvfølgelig også yngre, til fordel for TikTok og Instagram. Og så kan man sige, at Facebook er et rådent socialt medie. Problemet er bare, at der er ikke nyheder på Instagram og TikTok. Du bliver næsten tvunget til at forholde dig til den politiske debat, hvis du er på Facebook, uanset hvad, fordi der er så mange mennesker, der er i den alder, der går op i politik, at det er noget, du støder på. Ikke? Men de fravælger det jo til fordel for TikTok og Instagram, og der får du altså ikke noget avislæsning. Jeg har også en god regel, synes jeg. Det er, hvis jeg er på date med en, og de ikke kender mig, så er det fordi, de ikke læser avis. Så derfor så er det tegn på forfald blandt ungdommen.
Men ideen med DR's leflen for ungdom, det er jo lige præcis det, du berører, Christian. Det er jo, at man tænker, de skal dannes. Altså, de unge mennesker skal suges til med et eller andet tant og fjas, og så kan vi danne dem, når vi nu har dem alligevel, og gøre dem til gode samfundsborgere. Så hvorfor er det ikke virker?
Det er fordi, at det er fordi, man skal aldrig have fat i bredden. Alt foregår ved at appellere til eliten. Så der skal være et tilbud til eliten blandt de unge, som ligesom opsuger dem, som de har noget at stræbe. De kan se Deadline sammen med de voksne, og så skal de sprede de idéer ud til den brede pøbel. Den der idé om, at man skal fjerne substansen for at appellere til massen, det er jo det første skridt på vejen til kulturel afvikling. Dannelse og uddannelse, den måde det fungerer på, er jo heller ikke ved at lukke substansen ud i undervisningen, og så lave klovneri i stedet for. Jo, det er der godt nok folk, der mener, men det er jo forkert. Mm. Det er kun med til at gøre sådan, at de folk, der rent faktisk har kapaciteterne til at ville mere, at de får foragt over for den undervisning og den dannelsesproces, og den brede masse forbliver det, den altid vil være, nemlig en bred masse. Almue.
Pøbel.
Pøbel, ja. Bærmen. Godt. Skal vi ikke sige, at vi har slået en fin sløjfe på den pakke med vores totale undtagelse, ikke alene af ungdommen, men også af den brede befolkning i det hele taget?
Og kvinder, der ikke kender mig.
Jeg vil sige, og kvinder, der ikke kender dig. Det synes jeg er en rigtig god konklusion på besparelsen af Danmarks Radio. Jeg har ingen anelse om, hvordan vi kommer herind, men sådan er det. Nogle gange starter man ude ved de aktuelle sager, og så når man ikke ind til den principielle kerne, men man ender bare et mørkt sted i stedet for. Sådan kan det gå. Så har jeg også taget noget med, for jeg har lagt mærke til, at der har været en debat i først og fremmest Politikens spalter, men den har så spredt sig til Kristeligt Dagblad nu også og Berlingske Tidende, fordi at der i Politikken var en meget, meget voldsom anmeldelse af Svend Brinkmanns nye bog, den der hedder Tænk. hvor Svend Brinkmann kom med det kontroversielle budskab, at det ville være en god idé, hvis folk tænkte noget mere. Det er sådan en kritik af hvad hedder det, hvad kalder man sådan noget, af mindfulness, altså nogle idéer, sådan noget østligt hedenskab, hvor man sådan skal tømme sit hoved for idéer. Så slår han til lyd for, at det faktisk er en ganske god idé også at tænke, fordi tanken kan også noget. Tanken, selvom at tanken måske gør, at man ikke er til stede endnu, så kan tanken også berige tilværelsen, og det ved enhver, der har prøvet at tænke, at det er faktisk sandt, men det er åbenbart noget, man bliver nødt til at skrive bøger om i dag, fordi vi står konfronteret med en selvhjælpsindustri, som siger, at alle vores problemer kommer af, at vi tænker for meget. Godt, men han har så skrevet den her bog, der hedder Tænk, og han har skrevet mange andre bøger tidligere, og de har været kæmpestore succeser, hans foredrag er kæmpestore succeser, og han har også været sådan hele Danmarks hofpsykolog. Vi er alle sammen lagt på Brinkmanns brik, så det gode ved Brinkmann, hvis jeg skal komme med min mening, det er jo, at det han i virkeligheden gør, når han lægger folk på briksen, det er, at han smider dem af briksen igen, fordi det er jo ikke en psykologisering, han repræsenterer, det er faktisk et opgør med psykologisering. Nå, men nu, så kom der så en kritik af ham i Politikken af den skribent, der hedder Mathias Dressler Bredstorff, og den kritik går nogenlunde ud på det her, nemlig at Brinkmann er en del af problemet, fordi at Brinkmann, han siger, at vi skal tænke. Han taler til den enkelte, han taler til individet, og han vil lære os sindsro, fordi Brinkmann er påvirket af den filosofiske retning, der hedder stoicismen. Men der er så mange problemer ude i verden, først og fremmest klima, og så ulighed og alle mulige andre ting, som politikens skribenter ikke kan lide, at det slet ikke er tiden til at have sindsro. Derimod så er det meget, meget vigtigt, at ungdommen går i panik, bliver angste, sådan at de kan handle på det her. Så vi står altså i en situation nu, hvor Brinkmann, der tidligere var sådan en bred konsensus, han nu bliver angrebet af den, ja, det kan man vel godt sige, den aktivistiske venstrefløj. Og debatten spredte sig også til Deadline, hvor der var en debat mellem Bredstorff og så en anden af de her historikere, der er fremme i tiden, som mener nogenlunde det samme som Brinkmann. Så der er en eller anden form for interessant skisma der, som siger noget om vores tid, måske. Men ja, det er bare mit oplæg.
Jeg synes, der er noget interessant, jeg bemærkede dengang Brinkmann, han sådan virkelig kom frem og blev et stort navn. Og det, hvornår var det, han kom med den før? Det var sådan i 13 eller sådan noget, 13-14 stykker, ikke? Hvor han sådan for alvor slog helt igennem. Det kan godt være, det var lidt tidligere. Men det, der altid slog mig, det var, at venstreorienteret eller progressiv misforstod Svend Brinkmann dengang. Altså de har altid troet, i hvert fald det, jeg har oplevet, når jeg diskuterede med folk, at Svend Brinkmann, når Svend Brinkmann sagde, tag nej-hatten på, så troede han, at de talte for, at du skal ikke acceptere noget, du ikke har lyst til. Du skal ikke gøre ting, du ikke vil. Altså fordi de jo ikke læser bøgerne, mange af dem. De hører ham jo bare, at han siger, tag nej-hatten på og stå fast og alt det ting. Og de har altså tolket det i sådan et, den her emancipatoriske eller sådan individualistisk liberale måde, at han slog et slag for individets vende sig væk fra fællesskabet. Og det er jo det stik modsatte, han altid har repræsenteret. Han er jo dybt inspireret af hele den her kommunitaristiske, det skriver han jo også flere steder i de bøger, der kom ud dengang. Altså fællesskabsfilosofi. Men venstrefløjen har altid forstået ham som en af deres, når han jo faktisk har været et opgør med, hvad kan vi sige, den progressive venstrefløjs navlepillende individualistiske måde at forstå det enkelte menneske på. Måske er der bare sket det, at det nu er endelig en af dem, der har fået øjnene op for, han er ikke på min side, ham der, som jeg gik og troede for 8 år siden. Og så er de blevet sure, det kan godt være. Men han har aldrig været på deres side, hvis man faktisk prøver at forstå hans bidrag. Ikke? Altså hans bidrag har jo været bare et opgør med psykologisering, terapeutisering, ideen om, at du skal pille dig selv i navlen, finde ud af, hvad du er, autenticitetens etik, alle de der ting, der var jo et opgør, Svend Brinkmann, han tog med, det er jo derfor, han var så vigtig, hvad kan man sige, nærmest Danmarks historisk, det var, at han herhjemme fik sat en stor, fed pæl ned gennem det vrøvl, der var altså en moderne, progressiv storbymentalitet, hvor man skulle dyrke mindfulness, yoga, mærke sig selv, være autentisk, sige nej til andre, hvis ikke du ville dem, fordi det er vigtigt, du bare står ved dig selv. Og det var præcis det, han sagde, drop det der ævl, det er fordi inde i dine organer er der ikke andet, eller inde i dit mave er der ikke andet organer, så hvis du sidder på at finde dig selv, så finder du ikke en døjt. Og det var vigtigt, at han tog det opgør. Og nu lader det så til, at der er nogle af venstreorienterede, der har fundet ud af, at han faktisk talte dem midt imod.
Men det er jo også, det er jo vanvittigt, at det skal være kontroversielt, at man beder folk om at tænke sig om. Og det er jo også særligt, der hvor det bliver helt grotesk, er jo, når man siger, at tanken forhindrer handling. Altså det, at man er i stand til at tage et skridt tilbage og se på det større billede, forhindrer dig i at gøre det nødvendige. Det betyder jo, at det ideal, man dyrker, det er hovedet, det er indgrebet af det, som Greta Thunberg har efterspurgt, at vi sætter alt andet til side for den ene tanke, som, og det må så være et individ, der selv skal finde ud af, hvad det er, som er det vigtigste i verden. I hendes optik er det klima, der er sikkert nogen, der har nogle andre idéer om, hvad det er, men med en fuldstændig konsekvensløs handling. Og konsekvensen af det vil jo naturligvis være voldsom. Det vil være folkelige oprør, og det vil være en økonomi, der sejler, og alt det der nu følger med, så den type revolutionær tankegang, som vel nok i virkeligheden er det sidste, vi har brug for. I erkendelse af, hvis man kan tænke, at prøv at se, hvilke lande er det, der faktisk går op i klima. Det er dem, der har resten af Maslows behovspyramide dækket godt ind. Så begynder vi at interessere os for klima. Så begynder vi for at interessere os for at redde resten af verden. Men konsekvensen af den politik, som der bliver argumenteret for her, det bliver det stik modsatte.
Men det er et sjovt greb, de laver, fordi jeg tror, det er helt rigtigt, det du siger, Nikolaj, også det der med, netop at det, der ligger bagved Dressler Bresdorffs kritik og andre venstreaktivisters kritik, hvis den her kritik breder sig, det er netop det her med de aktivistiske platform, de vil have hele mennesket. Altså, du skal ikke bare forholde dig til de her problemer som politiske problemer, du må forholde dig til som borger. Du skal netop sætte hele dit jeg ind på at leve med og orientere dig mod at løse de her problemer. Også når det så giver sig udtryk i at gå i panik og skære folks dæk op eller et eller andet. Altså der skal, nogen skal gøre noget. Det er sådan det grundlæggende budskab. Men det, som, det greb, som de bruger i kritikken af Brinkmann, er interessant nok, fordi, så vidt jeg forstod Dressler Bresdorffs kritik, så det han gør, det er, at han forholder sig ikke til Brinkmann som sådan i sig selv, men derimod til, man kan sige, en stråmand om Brinkmann, hvor Brinkmann faktisk bliver et eksempel på sådan en amerikansk selvhjælpsguru. Altså han forholder sig til Brinkmann, som om Brinkmann var en af de selvhjælpsfilosoffer, som Brinkmann selv har kritiseret. Alene af den grund, at Brinkmann har ved flere lejligheder henvist til stoicismen og andre tænkere, som har, hvor det jo sidst end også handler, altså hvor det også handler om dig selv. Men som sagt, det handler ikke kun om dig selv. Det er ham, som var i Deadline sammen med Dressler Bresdorff, Niels Overgaard hedder han. Hans bog hedder Det hele handler ikke om dig selv. Så i den der form for stoicisme, som den her, den intelligente stoicisme, er sådan en, der, hvor du... Rigtig nok, der er også noget med at starte med sig selv, men det handler også om at vende ud af sig. Det er en borgerskabs ideologi. Men der findes der en anden form for...
Dyds.
Ja, det er bare sådan lidt i den retning i hvert fald. Men så findes der en anden form for stoicisme, som er den, Dressler Bresdorff så kritiserer Brinkmann for. Og det er jo den der... Stoicismen er også blevet adopteret af alle de samme, som adopterer østlig visdom og sådan noget. Der er en helt selvhjælps- og HR-industri, som sådan udspringer fra vestkysten i Amerika, som tager udgangspunkt i, at folk skal sidde og læse Marcus Aurelius, og så blive vældig, vældig opbyggelig af det, og hvor det faktisk kun handler om dig selv, fordi den eneste måde, det er, sådan, det er også den, altså, den kritik, som man kan rette mod stoicismen, men det er i stedet for at forholde dig til verdens problemer, så skal du bare skabe det her, man kan sige, det her dybe ro inde i dig selv, på samme måde som i buddhisme og alt muligt andet. Det ligger der selvfølgelig en form for, eskapisme i, men jeg synes bare ikke, at man kan have fulgt Brinkmann endnu bare løst det. Jeg har kun fulgt ham løst det, må jeg indrømme, igennem de sidste år, uden at have lagt mærke til, at han hele tiden peger på, at det der med at vende sig mod sig selv, det er faktisk ikke svaret. Man skal faktisk håndtere de problemer, som ødelægger menneskers liv, de skal faktisk håndteres politisk, og det er så en politisk indsats, som jo både kan pege i centrum-venstre-retninger eller højre-retninger. Jeg tror helt klart, at Brinkmann er sådan en centrum-venstre-figur, uden at kende hans politiske ståsted.
Jeg kan ikke lade være med at blive lidt forundret, fordi sådan som jeg har forstået Marcus Aurelius, som jo var kejser af Rom og dermed leder af hele den civiliserede del af verden, det var netop opoffrelsen, der var hans centrum. Altså at der var omstændigheder omkring ham, der havde gjort, at han var et i den rolle, og nu måtte han tilsidesætte alle egne behov for at blive den gode kejser. Det er jo sådan, som jeg synes, han traditionelt er blevet læst. Derfor undrer det mig, at man kan vinde det til sådan en indadvendt dagløbhældende stoicisme.
Det er jo fordi, jeg tror svaret er, at når du har den der, altså offertanken er jo fint nok, men der ligger jo også, der ligger jo også i den der, i offeret ligger der også sådan en, det er meget stærk fokus, du pludselig har på dig selv. Hvis dit svar på verdens problemer, det er, at du skal være stærk nok til at løse dem. Det er en radikal individualisering af problemerne, og det er jo så det, man angriber. Fordi det kan nemlig, stoicisme kan også udrette til noget værre tøjeri. Altså det er sådan, det er en, i sidste ende, så er der sådan et element, er det i hvert fald vulgære udgave, hvor det er en filosofi, som siger til de mennesker, der har svært ved at klare verden, at du skal være stærk. Og hvis man nu er stærk, hvordan kan man så? Altså det er sådan der, hvor... Det er derfor, at stoicisme er løgn og kristendom er sand.
Der har altid været noget interessant ved Svend Brinkmanns position. Jeg kan huske, jeg var sådan lidt frustreret, jeg var yngre over, at jeg synes ikke, han tonede rent flag i sine analyser, fordi dem, han rettede kritikken imod, det var jo den her selvhjælpsindustri. Men han ville aldrig gå til, eller synes jeg i hvert fald, han havde ikke lyst til at gå til kernen af, hvem er det, der står bag den her selvhjælpsindustri? Så peger han på, at der er en masse, der tjener en masse penge på det. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men hvorfor er det, de her tanker har fået meget impact i samfundet? Altså, hvorfor er det, at det er så legitimt at dyrke sin yoga og sin mindfulness og sidde og mærke sig selv? Og det vil han aldrig rigtig, synes jeg, eller det savnede tit, gå til kernen i. Altså, fordi så kunne han bare kritisere det kapitalismen, der anvender det her til at tjene en masse penge, og så bliver folk fanget. Ja, men grund til, at det har fået lov at slå igennem, skyldes altså nogle positioner eller nogle strømninger i samfundet, som har legitimeret hele det her crap, for at sige det lige ud. Ikke? Og dem vil han aldrig, synes jeg, tage opgøret med, fordi jeg tror, jeg er enig, jeg kender ikke, heller ikke hans politiske ståsted, men han er jo nok sådan centrum-venstre. Men det er altså meget nemt, når man læser hans bøger, at synes jeg i hvert fald, at regne ud, at det er langt hen ad vejen på egen fløj, han har rettet kanonerne imod. Han har så bare skudt det på dem, der tjener penge på at gøre det. Så kan man jo sige, det er kapitalisterne, der gør. Men hele den der moderne mindfulness-terapeutisering af samfundet, alt det der, er et autenticitetsfænomen, som udspringer af en position på venstrefløjen, altså den kreative venstrefløj for en stor dels vedkommende.
Ja, men jeg tror også, jeg vil sige, at den udspringer deraf. Men jeg tror, der var rigtig mange mennesker møder dem, og det er jo, jeg tror, det er det der udgangspunktet for hans kritik, og sådan som bogen blev reciperet, den første bog der, står fast, det er at i dag er det i høj grad også noget, der bliver påført andre, fordi at folk arbejder på arbejdspladser, hvor der så HR-afdelinger, der er på kurser, sådan her, der kommer folk ud og holder oplæg om de her ting, så man bliver sådan, den er blevet en, altså fra at være en venstreorienteret ting, så er det også blevet i det omfang, vi kan kalde erhvervslivet for højre orienteret, i hvert fald sådan et udslag for sådan neoliberalisme, så er det også på en neoliberal undertrykkelsesmekanisme, den her form for selvhjælpsfilosofi, og det er jo faktisk meget interessant, at den har taget den.
Altså det er ikke i Fælsted i Sønderjylland, at man har dyrket selvhjælpsindustrien og gået til mindfulness og yoga, så meget kan jeg sige. Det er i København og storbyerne, og jeg kan vide, hvem der bor der har fået det så meget frem.
Der er jo noget fascinerende ved det der er sket på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgivere forsøger at opdrage ansatte. Vi ser, at altså noget af det, som Vogue-industrien jo har brilleret med i USA, det er for sådan nogle sensitivity trainers ud på alle mulige arbejdspladser. Altså der har måske været en bevægelse længe, som på en eller anden måde, jeg vil ikke sige politiserer, men forsøger at danne folk gennem deres arbejdsliv.
Altså teorien som sådan, det tror jeg er to sådan filosof, sociologer, Boltanski og Schiapello, som var dem, der sådan for første gang kortlagde, hvad der skete med arbejdsmarkedet eller kapitalismen efter sådan, hvad kan vi sige, 68'erne og op gennem 70'erne. At det, der skete, det var, at man begyndte at kritisere, og det var marxisterne og venstrefløjen, kritiserede det moderne arbejdsliv i kapitalismen som fremmedgørende. Ikke? Det var arbejdsdeling, det var enormt fremmedgørende. Du forstod ikke helheden, der var ikke nogen selvudfoldelsesmulighed, alle de her ting. Og det er jo rigtigt nok, altså den kritik, der var af så at sige, den industrielle modernitet. Og det, som Boltanski og Schiapello peger på, det er, at kapitalismens største styrke er, at den formår at indoptage den kritik, der rettes imod den, og så give folk det, de vil have på kapitalismens præmisser. Det vil sige, når folk siger, at jeg mangler work-life balance i mit arbejde, så sker der det, at kapitalismen, hvis vi bruge det ord, som om det er en person, ikke? Men de bevægelser, der sker i det kapitalistiske arbejdsmarked, er, at så begynder HR-medarbejderne og cheferne at sige, okay, du mangler work-life balance. Okay, det er en kritik, der bliver rettet af det moderne arbejdsliv. Jamen, så sikrer vi yogakurser, der gør, at du kommer i balance. Fordi så har du ikke noget at klage over. Altså, så må du være tilfreds med det. Så det, der sker, det er, så det, som siger Boltanski, siger Pello Piper, det er, at venstrefløjen udsætter arbejdsmarkedet for en kritik, kapitalismen for en kritik, og det, der så sker i de konkrete virksomheder, det er, at de indoptager kritikken, og så lægger de den tilbage i hænderne på medarbejderne, så medarbejderne faktisk får sit ønske opfyldt, men det er selvfølgelig til virksomhedens egen interesse, fordi det, de så kan sige, det er, at hvis du er ude af balance, så er det så, fordi du ikke går nok til yoga. Og så på den måde kan virksomhederne frelægge sig det ansvar af den kritik, der bliver rettet imod. Men det var jo det samme med, man vil have mere fleksibilitet, mere frihed, frihed under ansvar, så man vil have mere flekstid, man vil arbejde mere hjemme, som man vil. Og så siger Jobs, okay, yes, cool, så hvad der så sket? I stedet for, at så forventer man også, at man kan ringe til sin medarbejder døgnet rundt. Altså, så det er det, kapitalismen altid lykkes med. Det er det, der så at sige overordnet de to pointe, det er, at kapitalismen indoptager den venstreorienterede kritik, og så kapitaliserer den på kritikken. Og derfor stammer det fra venstre.
Det er i sidste ende alt sammen venstrefløjens skyld. Rasmus, hvad har du taget med til os?
En bog, der ikke er venstreorienteret. Jeg har nemlig taget din bog med, Christian Skov.
Nej.
Du er jo blevet en rockstjerne på det seneste. Så sent som i går sad jeg på mit Facebook, og så scroller jeg i mit newsfeed, og tænker mig ikke, at jeg skal se dit ansigt i to opslag i træk fra henholdsvis Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad, tværs op, eller sådan sammenhængende med hinanden, skal man sidde der og scrolle sig igennem for at finde ud af, hvad der sker andre ting, end at du har udgivet en bog. Så du er jo en lille stjerne. Og så snakkede jeg med en her forleden. Jeg mødte en kvinde i det københavnske by, og så sagde jeg, at vi havde fejret, at du havde udgivet en bog her med en kammerat. Og så siger hun, hvem er det? Kender man ham? Og så sagde jeg, hvis man læser avis, så kender man ham i hvert fald. Og så vidste hun ikke, hvem du var, og så vidste jeg godt, hun læser ikke avis.
Hun lyder ikke som en god kvinde.
Nej,
det synes jeg. Du har ikke mere at gøre med hende, vel?
Nej, det har jeg ikke.
Godt.
Jeg sagde farvel.
Godt. Ja.
Men det har jo været en bragende succes, din bog indtil videre. Nummer 1 på bestsellerlisten indtil, jeg ved ikke, om den stadig er det på Saxos bestsellerliste.
Den var nummer 1 på bestsellerlisten, men så blev den slået af en anden ny bog, som handler om, at mænd i fremtiden er interneret i lejre. Det er sådan, ja. Det er sådan garket feminisme, men det er umuligt at konkurrere med. Jeg slog en anden bog, fordi det er den bog, jeg skubbede af tronen. Det var en bog om kvinder i overgangsalderen. Jeg tænkte, det kan jeg aldrig nogensinde slå, fordi kvinder i overgangsalderen, det er ligesom kernen af det læsende publikum i Danmark. Men dem fik jeg besejret, og så blev jeg slået ud af den unge feminisme. Og det synes jeg siger meget om, hvordan verden er.
Jeg synes, du har kæmpet flot.
er det gået som håbet? Er du overrasket over receptionen?
Ja, jeg er meget overrasket. Jeg er meget overrasket, fordi det er jo på mange måder en enormt nørdet bog om 150 års politisk borgerlig idéhistorie, og så knyttet an selvfølgelig til en idé om, at der er en aktuel borgerlig krise lige nu, eller i hvert fald siden sådan 2015, sådan alt der har der været en borgerlig kriseanalysen i bogen, og op til valget. Eller indtil det begyndte at gå godt for de borgerlige, så var den jo også meget, meget aktuel, den borgerlige krise. Så det er det er knyttet op på, men det handler meget om de strukturelle betingelser for den borgerlige krise, i form af afstand mellem centrum og periferi, udkants Danmark og hovedstaden og alt det degenererede liv, der foregår der.
Da du startede med at skrive den, der havde Inger Støjberg ikke lavet sit parti endnu, havde hun?
Nej, det havde hun ikke. Og da jeg startede med at skrive...
Der må man sige, der er noget profetisk over analysen, før Inger Støjberg egentlig gik ud. Og...
Det er en meget, meget flink måde at sige det på. Det som der i virkeligheden skete, det var jo, at både mens jeg skrev den, så skulle jeg sådan halse efter begivenhederne, og hele tiden opdatere alle afsnit, hvor hun blev nævnt, for der skete altid noget nyt. Og så lige før manuskriptet var færdigt, så laver hun Søren Dansmer, det der parti, Danmarksdemokraterne, og så var der bare en masse ting, der skulle skrives om. Det, og så at holde listen over DF, der også sprunget med for Dansk Folkeparti og Sjur. Det var to af de store regeringsopgaver, der var med slutningen på. Men altså, det er noget at komme med. Og det går jo også i forhold til den grundlæggende analyse i bogen, som jo er, at de borgerlige har fortrængt en anden... Altså, at den oprindelige borgerlige tradition er hverken konservatisme eller liberalisme, som begge to er elitære positioner, men derimod folkeligheden, og det er den, man har glemt. Og når folkeligheden så bliver fortrængt, så vender den tilbage som populisme. Det er Inger Støjbergs parti jo et fantastisk godt eksempel på, så i det mindste var det det, der skete. Prøv at nu tænke, hvis der i stedet for var sket det, at Lars Løkke bare var braget igennem, og pludselig stod sådan, så var hele teorien bare smuldret mellem hænderne på mig. Men gudskelov var teorien jo rigtig, og det var, så kan den ikke smuldre mellem hænderne på mig.
Nej, fordi det der jo er, bare hvis folk selvfølgelig ikke, eller nu, jeg går ud fra vores lytter, og så fuldt med, så de kender vel nogenlunde, men det der jo er i det, det er, at din analyse er jo, at det der skete i borgerligheden, det er, at folkeligheden er blevet trængt ud, og så siger du, at så vender den tilbage som, så at sige, dæmonen, altså den her, hvad kan vi sige, populisme. En heks. Ja. Som er den her, hvad kan vi sige, populisme, som er en reaktion på, at folkeligheden bliver udgrænset. Og jeg tror, at det, som Venstre jo i allerhøjeste grad må forstå, eller bør gøre, er at læse din bog for at forstå, hvordan de pludselig er havnet til, at det er Jakob Ellemann, der snart bliver kaldt Mr. 10%, og Inger Støjberg, der har udtaget, fordi det er præcis det, der er sket. Der er netop sket det, at Jakob Ellemann, og jeg husker stadig, han var i Deadline, lige da han havde overtaget for Lars Løkke, dengang, at så lagde han sit projekt meget sådan kraftigt ud, at det handlede om individuel frihed, det handlede om respekt for det enkelte menneske, og det lyder jo altså meget fint. Og så sagde han, det kan godt være, at det ikke er populært i tid, men det er det, der er det rigtige. Og så forklarer han det på en eller anden måde, som at nu vendte de tilbage til deres liberale råd, det var blevet inficeret alt muligt gennem årene, ikke? Og nu vendte de tilbage til en klar liberal position. Men det, du jo viser i din bog, det er, at det der, altså det var ikke sådan, at hvis man gik 60 år tilbage, så havde man sådan en moderne, liberal, individualistisk, individuel frihedskampråb dagen lang, hvor man så ikke synes, hvor man synes folkelighed var sådan noget irriterende noget. Altså er det ikke sådan nogenlunde?
Det er lige præcis det der point. Men, altså, man reagerer på krisen ved at søge tilbage mod det, som man opfatter som det grundlæggende. Det er ligesom, ligesom i Mellemøstens historie, at man peger på en af de ting, der knækkede ligesom moderniseringsbestræbelserne inden for islam. Det var, at mongolerne kom i 1200-tallet og røvede og plyndrede sig igennem det meste af Mellemøsten og brændte Bagdad ned til grunden, og det fik så islam til at låse sig fast. Det er sådan en evig fundamentalistisk reaktion mod den udefra kommende verden og dens udfordringer. Det er jo lidt det, de borgerlige har gjort i den forstand. Altså, der er det så Mette Frederiksen i rollen som Genghis Khan. Døde mink må så gøre det ud for, hvad hedder det, de slagende horder ved Bagdad. Men så hvad hedder det, siger man, modstandere repræsenterer det her, de snakker om det folkelige og det nationale og fællesskaberne, så må vi jo nok være det modsatte. Og nu skal vi finde ind til kernen, som er liberalisme, og liberalisme er maksimere individuel frihed og gøre de valg, som individet kan træffe, så friktionsfri som muligt.
Jeg synes, der er noget glædeligt over, at, altså en ting er, at du har fået nogle virkelig, virkelig flotte anmeldelser på kryds og tværs af forskellige medier, men at du også topper bestsellerlisten, synes jeg er vidner om, at der faktisk er en interesse, at DR tager fejl i deres forsøg på at gøre alting fladpandet. For det er jo langhåret, det du laver. Men noget af det, de også nævner, er, at du skriver det på en måde, så folk faktisk gider læse det. Så jeg synes, der er en udover den, det er enormt dejligt, at din bog er blevet velmodtaget, så er der også en større fortælling omkring et samfund, som søger efter fordybelse og viden, som fuldstændig bliver overset af de fleste mainstream-medier.
Ja, fordi man skulle spørge på bestsellerlisten, det er imod. Det er også skønlitteratur og alt muligt andet.
Ja, det er det hele. Jeg troede nemlig først, at den faglitterære liste, jeg toppede. Så det viste sig, at det var det ikke. Det var for det hele, så det er også med Jussi Adler Olsen og alt det der. Hallo, men det er selvfølgelig et øjebliksbillede. Jeg tror ikke, de aggregerede tal. Det tror jeg ikke.
Det er en million eksemplarer i et nytår.
Og så vil jeg også sige, så vil jeg gerne forsvare Danmarks Radio. Du skal tænke på, Nikolaj, at det er jo gamle mennesker, der læser bøger, ikke? Det er slet ikke de der unge piger, som Rasmus, han skal på date med, der læser dem. Så derfor så har vi slet ikke det demokratiske problem og andre problemer, ikke?
Så det jamen, det er jo derfor, vi siger, at du skal lave den som lydbog, Christian.
Jamen, det, man kan, gå. Det kan jeg så fortælle, at de er i gang med at lave den som lydbog, og den bliver rigtig, rigtig god.
Sådan.
Ja, virkelig god som lydbog.
Det er det, der er så uretfærdigt i det liv. Alt det, man endelig præsterer, når man er sådan nogle nørder. Det eneste, der synes, det er fedt, de er 60+.
Ja.
Det er ikke sådan, at Skov får et frieri over for København, der siger, åh, din bog er så god, vil de gifte sig med mig. Jeg er blot en ung studerende kvinde, der bliver så stimuleret af at læse dine bøger.
Og det er det, man halvvejs forventer, men det sker ikke.
Det sker ikke.
Nej. Det er meget, meget skuffende. Ja. Jeg har aldrig skrevet en bog igen. Jeg laver en TikTok-video næste gang. Ja. Borgerlig krise 2. Det bliver et reel.
Ja, sådan noget, Ja, et uril, og så med Inger Støjberg venstre, og så spiser Inger Støjberg Jakob Ellemann. Ja. Og så har du det.
Måske du kunne lande på noget sådan et sted imellem, som for eksempel, det ved jeg ikke, en konservativ podcast eller noget.
Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der gider at høre på sådan en stafel, der sidder og snakker helt på stedet med hinanden. Jeg kan fortælle, at vi har fået kritik for vores sidste podcast i øvrigt. Det kan vi godt dele med lytterne. En prominent københavnsk journalist har hørt vores podcast og synes, det var rigtig godt, men at vi griner for meget. Og at vi skal huske at præsentere hinanden, når vi taler, så man skal sige, nu er det dig, Rasmus. Nu er det dig, Nikolaj. Nu er det mig igen, der taler. Men altså...
Ja, lad os suge lige ud af vores podcast. Det er det, ja, det, de unge er.
Jeg tror, vi sætter den i udvalg.
Jeg har altid syntes, I griner for meget. I tager ikke Nikolaj,
det er min skyld. Jeg bidrager med den ansigtsforvrængende humor.
Godt. Og dermed så er vi nået til de populære kulturelle anbefalinger. Og jeg vil starte med at høre dig, Nikolaj, hvad du har taget med.
Ja, jamen jeg har simpelthen, jeg har smagt på historien, og den var dejlig. Jeg har fundet en YouTube-kanal, der hedder Tasting History, som er en mand, som laver antikke opskrifter, eller opskrifter fra, det kan være hvornår som helst i verdenshistorien. Han startede med at lave hjemmelavet romersk garum, som er fiskesovs. Det gik ikke ret godt. Men han har siden da lavet alskens mærkeligheder, han har fundet fra middelalderkogebøger og fra antikken. Han har lavet det, som de spiste på Titanic, på de forskellige, om man var overklasse, eller mellemklasse, eller underklasse. Og konceptet er, at han præsenterer opskriften, fortæller lidt om settingen, og så bruger han en del tid på at komme med interessante historiske anekdoter, der knytter sig til retten eller tiden, eller den forfatter, der har været af kogebogen, eller hvad det nu kan være. Og det hele tager sådan et sted mellem 10-12 minutter, eller sådan noget, hvor man får en opskrift, som man helt garanteret ikke har prøvet før, for eksempel hvid ketchup. Og så en historisk kontekst, og så på en sådan lidt veloplagt ung måde, som måske kunne være noget for DR.
Det lyder virkelig fremragende, jeg får helt lyst til at se det. Det der fiske, den der romerske fiskesovs, den er... Det er jo sådan, at man altid nævner, når man skal pege på, hvad for noget mærkelig mad romerne spiste. Jeg kan huske, at da jeg gik i folkeskole, så var der nogen, der havde sådan et projekt, hvor de ville lave romersk mad til os. Og det var simpelthen noget mærkeligt noget. Altså, det har meget, meget lidt med pizza og pasta at gøre. Faktisk overhovedet ikke noget som helst. Så de der italienere har ikke været trofaste mod deres rødder, men det er der måske en grund til.
Altså, der er to ting, man kan sige om romersk mad. For det første, så er det intet med italiensk mad at gøre. Det italienske køkken består af ingredienser, som ikke fandtes på det tidspunkt. Det andet, man kan sige om det romerske køkken, det er, at de virkelig godt kunne lide fiskesovs. Alting er syltet ind i fiskesovs. Desserterne er fyldt med fiskesovs. Det var simpelthen, og man kunne få det i... Altså, fiskesovs var dyrere end den dyreste vin. Man kunne købe sig fattig i rådden fisk i det gamle romerige. Og for at slå en lille krølle på det, så er ketchup, som han jo lavede den der hvide opskrift af, faktisk oprindeligt fiskesovs fra Vietnam, tror jeg det var. Det hed ketchup, eller noget i den stil. Og så kom det til England, og i England kunne man så åbenbart også godt lide det, og det er derfor, vi har nogle af de der lidt fermenterede smage i det engelske køkken, hvis man kan tale om sådan. Og så prøvede de på et tidspunkt at sige, kan man ikke lave sådan noget, for de vidste ikke, hvad det var. De kunne bare godt lide det, så tænkte, kan man lave noget ud af lokale råvarer, som smager ligesom fiskesovs. Og det prøvede man så af forskellige art, og det endte simpelthen med den ketchup, som vi kender i dag. Så man bliver klog af at se Tasting History, vil jeg bare sige.
Ja, det lyder godt.
Ja, det gør det.
Rasmus, hvad har du taget med?
Jeg har taget noget så basic bitch-agtigt med som HBO's nye House of Dragons, som jo er den nye Game of Thrones-serie, eller prequelen til det, fordi der har jo været meget sådan, om det kunne leve op til det, om det nu holdt det, og så videre, så videre, så videre. Og det gør det, fordi en af de frygter, eller hvad nu udtaler man det, den frygt, der har været, da Game of Thrones startede, jeg tror første sæson, der kom 2011 eller sådan noget, ikke? De første sæsoner af Game of Thrones er meget, altså hvad kan man sige, eksplicit og voldsomt, kvindenedværdigt, selvom det er fat sat i fantasy-univers. Så jeg kunne godt have frygtet, om der nu blev lagt en dæmper på nogle af de der sådan mere kontroversielle dele af det. Men det er der overhovedet ikke. Det er samme tematik hele vejen. Du skal gøre det, der skal gøres for at holde styr på dit rige. Også selvom det er at gifte dig med 12-årige, eller sågar få din datter til at gifte sig med 2-årig knægt, fordi så er tronen i hvert fald sikker, så må hun altså bare have en 2-årig mand ved sin side. Så den holder brutalismen, den holder den læring, der altid var i Game of Thrones, netop at hvis du prøver at følge dit hjerte og være god, så får du hugget hovedet af. I stedet for, så skal du tænke koldt og kynisk, fordi verden er ond og brutal. Og det kommer i højeste grad også til udtryk. Den her og er, synes jeg, lige så efter det første gang interessant og gribende som Game of Thrones var.
Noget af det, som de senere afsnit af Game of Thrones blev kritiseret for, efter man ligesom overhalede bøgerne, det var, at det hele gik for stærkt, og det blev alt for actionagtigt. Og man mistede den der eftertænksomhed og tid, der var. Har man lykkes med det i den nye?
Det er noget med, jeg ved det ikke, fordi jeg ikke kom, den er ikke kommet dertil nu. Det er noget med, at den springer nogle år, sådan efter 3 afsnit, og det 4. afsnit i morgen, og så kan det godt være, at den springer nogle år. Men forstået sådan, som at den tager sig tid til dialogerne, fordi det var det, Game of Thrones var så god til dengang. Det var at høre dialogerne mellem Tyrion, den dværg, og ham der Varys, han skaldede der. Altså, det var rigeligt at sætte dem i et rum, og så udspille en scene, der varede til 15 minutter, hvor de to bare sad og samtalede om, hvad er magt? Hvad er loyalitet? Hvad er pligt? De der ting der. Og fordi samtalen var i sig selv bare enormt interessante. Og det var derfor Game of Thrones var så godt, ikke? Fordi de kunne tage dialogerne, George Martin han havde skrevet. Og det der jo selvfølgelig skete, da man kom længere frem ud over bøgerne, det var, at de der forfatter kunne ikke skrive dialoger, som George Martin han kunne. Og så måtte man jo springe mere i det, fordi de ikke havde evnerne til at skrive en dialog, man kunne dvæle ved i 15 minutter, før man så gik videre til næste dialog. Men jeg synes, dialogerne her er på højt. Altså jeg synes, der er noget, det er lidt mere lige ud af landevejen, men det er langt, langt, langt bedre end de sidste 2 sæsoner af Game of Thrones.
Det er glædeligt.
Det lyder rigtig godt. Jeg kommer ikke til at se den. Jeg har opsagt mit HBO abonnement for at kunne betale min varmeregning her til vinter, så jeg skal ikke se den, men det lyder, jeg glæder mig til at høre, hvad der sker.
Altså sammenlignet med Den Nye Ringenes Herre, som også har sendt de første 3 afsnit, så er Den Nye Ringenes Herre fuldstændig ligegyldig.
Okay.
Og den der kostede, jeg læste, den kostede $500 millioner den første sæson. Hvad er det? Til 3 milliarder kroner for 10 afsnit. Det er fuldstændig vanvittigt.
Prøv at tænke, hvor mange apps de kunne udvikle for de penge.
Det hele DR's budget på en sæson. Men den er virkelig indtil videre fuldstændig ligegyldig. Så hvis man skal vælge mellem de 2, så vil jeg da sige Game of Thrones.
Jeg har også taget en tv-serie med. Den kan jeg se, fordi at den kan man se på Netflix, og det er den. Det er den, jeg har tilbage af streamingtjenester.
Og det er en finsk serie, der hedder Den Ukendte Soldat.
Anjet Molotov, Anjet Molotov, valehtelit enempi ku itse Bobrikov. Anjet Molotov, Anjet Molotov, valehtelit enempi ku itse Bobrikov.
Den findes også i en filmudgave, som man kan se på filmstriben. Du er faktisk den. Jeg har set den 2 gange i filmudgave på Filmstriben, og så opdagede den fandtes på serie på Netflix, hvor jeg egentlig bare troede, at det var fordi, de havde taget filmen og så hakket den op som sådan en miniserie. Men det viser sig, at den er meget længere i serieudgaven. Den er fra 2018 og 19 stykker, og den følger simpelthen en gruppe finske soldater i det, der hedder Fortsættelseskrigen, som er den sådan lidt glemte krig, som Finland fører på tysk side i virkeligheden mod Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Det er jo sådan, at der er noget, der hedder Vinterkrigen, som vi godt kender herhjemme, altså hvor Sovjetunionen angriber Finland før 2. verdenskrig, og hvor det så ender med en fredsaftale, og så i forbindelse med, at tyskerne angriber russerne, så går finnerne så at sige med. Finnerne er, det er også noget, vi glemmer, finnerne er ikke bare et land, hvor man kan få sådan den højeste udmærkelse, en halskæde, der lavede hagekors den dag i dag. Det er også et land, der var allieret med tyskerne under 2. verdenskrig, uden at være et nazistisk regime i øvrigt. Men en fantastisk krigsserie, som så følger de der soldater, mens de går ind i Karelien, Østkarelien, som russerne havde snuppet tidligere, og befrier de her områder, og tror på, at nu skal de presse russerne tilbage til Uralbjergene, som var den store finske fortælling. Det var, at man skulle skabe et stort Finland, der gik til Ural. Og så i løbet af nogle år, så bliver man selvfølgelig fuldstændig hamret i stykker af den der kolossale overmagt, som Sovjetunionen var, da de først lige fik fundet deres ben at stå på. Det kan jo nogle gange tage lidt længe med den russiske krigsmaskine, ser vi også aktuelle eksempler på. Men det er en af de bedste krigsfilmserier, jeg har set i rigtig lang tid, fordi at den gør det, som er vanskeligt for mange soldaterfilm, altså set fra mit perspektiv, det er, at problemet er, at man kan godt nok aldrig kende forskel på de her soldater. Altså, så de ligner altså med hinanden, de er altså uniform på, så hvis man for eksempel ser Band of Brothers,
ja.
Så er det bare, man er bare totalt ligeglad med, at de alle sammen dør, fordi hvem er de? Altså, hvem er de? Altså sådan, i Saving Private Ryan kunne finde ud af at gøre det, så er det sådan næsten tegneserieagtigt, at de sådan alle sammen havde deres særlige karakteristika. Og det er man sådan lidt tilbage ved i den her finske serie, som er skrevet af, eller som er en filmatisering af en bog, der er skrevet af en af de helt store finske forfattere, der hedder Väinö-Liina, for mange, mange år tilbage. Men altså en fremragende film, som jeg kan anbefale på det bedste, at man ser enten filmudgaven på Filmstriben, eller serieudgaven på Netflix. Danmarks Radio kan også købe den nu, hvor de ikke har råd til at lave deres egen program, så kan de jo sende den der på en af deres apps.
Spændende. Jeg har lige opsagt Netflix. Det var en af dem, jeg lod dræbe. Så må man jo se på Filmstriben.
Ja, det er det. Men det vil du ikke, fordi appen er ikke lige så god på Filmstriben, men det er jo den handler om.
Skulle vi måske lige nævne, at man kan skrive til os, hvis man skulle have lyst til at have nogle input, eller noget kritik, eller noget ros, eller et eller andet, så kan man fange os på nejtilnyt@gmail.com.
Og det synes vi, at I skal gøre. Og det var alt, hvad vi havde for i aften. Tak for i aften, og nej til nyt.